რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავნოს მოწყობლობას. საქართველოში 19 საათია. ძირასამთავრობო ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ პრაღის სტუდიიდან მათოქრობერ რუხაძე. გაგაცნობთ, შემდეგ კი დაიწყება დაბრკოლების ზოლი კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემა. ჯერ ახალი ამბები. დღეს საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ თავისი პირველი სხდომა გამართა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმმა გადაწყვიტა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაკეტოს. ნორმანდიის კვარტეტმა სატელეფონო საუბარი გამართა. უკრაინა რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის იმპორტს აკრძალავს. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის ლიდერს უთვალთვალებდა ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. მას პირველად უხელმძღვანელა პრემიერ-მინისტრის რანგში გიორგი კვირიკაშვილმა. სხდომა დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა. საკანონმდებლო ორგანო პარლამენტმა მინისტრთა ახალი კაბინეტის ნდობის გამოცხადების საკითხს კენჭი გუშინ უყარა სესიის პლენარულ სხდომაზე. მთავრობის ნდობა 86 დეპუტატმა გამოუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილის დანიშნვის შესახებ განკარგულებას. ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმის გადაწყვეტილებით 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაიკეტება. საერთაშორისო ინფორმაცია. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის კვარტეტის უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის 30 დეკემბერს გაიმართა სატელეფონო საუბარი, რომლის დროსაც ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტა უკრაინის დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინის პრეზიდენტის პოროშენკოს პრესსამსახური იტყობინება, რომ პოროშენკომ თანამოსამბურებს ინფორმაცია მიაწოდა ბოლო ხანს დონბასში ვითარების გამწვავების შესახებ და აღნიშნა მინსკის შეთანხმების შეუსრულებლობის დაუშვებლობა რუსეთის და პრორუსული სეპარატისტების მხრიდან. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა 29 დეკემბერს იმის გამო, როგორც შეერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც იხოცება სამოქალაქო მოსახლეობა და ზარალდება სამშვიდობო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა ხაზი გაუსვა არასამთავრობო ჯგუფის ამასწინანდელ უკიდურესად საგანგებო ანგარიშს, რომ რუსეთის საავიაციო ერიშების დროს იხოცება ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე. ლონდონში მოქმედი სირიის უფლებადამცველი ჯგუფი ასახელებს რიცხვს 2300-ზე მეტს, რომელიც რუსეთის ავიაციის ერიშების შედეგად დახოცილთა რაოდენობა უნდა იყოს. თურქეთის პოლიციამ დააკავა 2 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში, რომელიც რუსეთის დედაქალაქში ახალი წლის ღამეს თვითმკვლელურ თავდასხმას გეგმავდა. პროკურატურის თანახმად დაკავებულები თურქეთის მოქალაქეები არიან, რომლებიც სირიიდან ჩავიდნენ თურქეთში. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს უთვალთვალებდა, მიუხედავად იმისა, რომ თეთრმა სახლმა პირობა დადო არ ეთვალთვალა მოკავშირეებისთვის. ამის თაობაზე Wall Street Journal-ი იტყობინება. უკრაინა აპირებს დაამტკიცოს კანონი, რომელიც აკრძალავს რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის ამ ქვეყანაში იმპორტს მოსკოვის ასეთივე ქმედების საპასუხოდ. უკრაინის პრემიერ-მინისტრ მარსენი იაცენიუკმა 30 დეკემბერს კაბინეტის სხდომაზე თქვა, რომ რუსეთის ყველა ქმედებას უკრაინა პასუხს გასცემს. ომისივე თანახმად, მთავრობა დააწესებს რუსეთის პროდუქტებზე გარკვეულ ბაჟს. უკრაინის ეკონომიკური განვითარების და ვაჭრობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა სია იმ პროდუქტებისა, რომლებზეც გავრცელდება აკრძალვა. მათ შორის არის ხორცის პროდუქტები, თევზი, რძის ზოგიერთი პროდუქტი, პურეული, ასევე სპირტიანი სასმელები და ლუდი, ისევე როგორც ყავა, ჩაი და საკონდიტრო და სხვა, მათ შორის ბავშვთა კვების პროდუქტები და ქიმიკატები. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე აპირებს იოსებ სტალინის როლი ითამაშოს მსახიობის და რეჟისორის ფანი არდანის ახალ ფრანგულ მხატვრულ ფილმში. როგორც გამოცემა ჰოლივუდ რიპორტერი იტყობინება, მსახიობი, რომელსაც რუსეთის მოქალაქეობა აქვს, საბჭოთა დიქტატორის როლს ითამაშებს ფილმში, რომელსაც ჟან დანიელ ბალტასატას რომანის მიხედვით გადაიღებენ. პრესამსახურება ის იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა თქვენ მოისმენთ დაბკოლების ზოლს კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემას.
სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და დაბკოლების ზოლში 2015 წლის ერთ-ერთ ბოლო გამოშვებაში, რომელშიც ჩვენ გარკვეულად შევაჯამებთ საქართველოს სამხედრო ძალების, შეიარაღებული ძალების მდგომარეობას, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს, ვინ უპასუხებს ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, ინტრიგას დავტოვებ. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს საქართველოსში ადგილი არ ქონია შეიარაღებულ კონფლიქტებს და შეიარაღებულ შეტაკებებს, გავარკვევ თუ რამდენად მყარია ეს მშვიდობა და როგორ იყენებს ამ მშვიდობიან დროს ქვეყნის ხელისუფლება, რომ გააძლიეროს შეიარაღებული ძალები. შევესწრებით, გავარკვიოთ თუ როდის უმასპინძლებს პირველ საერთაშორისო სამხედრო სწავლებას ნატო საქართველოს ერთობლივი პოლიგონი, ერთობლივი ცენტრი. ცხადია, გვერდს ვერაულით ვერც საქართველოს ორი მოსაზღვრე მეზობლის, რუსეთ-თურქეთის ბოლოდროინდელ საინფორმაციო დიპლომატიურ ომს, რომელშიც ეს ახალი ამბის გამოშვებაში სიტყვა მხარეები, განსაკუთრებით კი რუსეთის სამხედრო წრეების წარმომადგენლები, სულ უფრო მეტად აკეთებენ აქცენტს ძალის გამოყენებით გარკვეული საკითხების გადაჭრაზე. მოკლედ, თუ არ მოგაბეზეთ თავი ასეთი გზელი შესავლით, გეტყვით, რომ ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში უკვე მეორე დამწერილწადში. ახლა კი მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო გენერალო.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ბარემ, რომ არ ახლა გავაციოთ ეს თემა, რატომ მოუხშირეთ ჩეხეთში ვიზიტებს? მესამეთ ხართ აქ ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ორჯერ იყავით თქვენ პირადი ვიზიტით, ერთხელ ახთით საქართველოს თავდაცვის მინისტრს. ჩეხეთი ამ წლების განმავლობაში ყველა მიცის, ახლა ეს ჩვენ ამაზე გვისაუბრი, ამარაგებს საქართველოს არმიას გარკვეული კატეგორიის საბრძოლო ტექნიკითა და შეიარაღებით. მოკლედ, რა კონტრაქტებზე მუშაობ ჩეხეთის მხარესთან, თუ ეს საიდუმლო არ არის?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კითხვა, რა თქმა უნდა, საინტერესოა. მას ის შეიძლება როგორც ღია შემადგენელს, ასევე დახურულ შემადგენელს თავისთავად.
მხოლოდ ღია შემადგენელება.
კარგით, მხოლოდ ღია შემადგენელზე შევჩერდეთ ამჯერად. შემიძლია გითხრათ, რომ ეს დასამალი არ არის, ნამდვილად ჩეხეთი ერთ-ერთი ძალიან მჭიდრო პარტნიორია საქართველოს შეიარაღებული ძალების, როგორც პოლიტიკურ, ასევე სამხედრო ტექნიკურ თვალსაზრისით. შესაბამისად, როგორც თქვენ სწორედ ახსენებთ, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გააჩნია რაღაც გარკვეული სისტემები, რომელიც შეძენილია, წარმოებულია ჩეხეთში, რომელსაც ძალიან განვითარებული და საკმაოდ ძალიან მაღალი დონის სამხედრო სისტემების წარმოება გააჩნია, სხვათან სხვადასხვა სისტემის. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან გვაქვს ეს სისტემები, მათი შენარჩუნებისთვის, მათი რემონტისთვის, მათი სათადარიგო ნაწილებსა თუ მომსახურებისთვის რაც გვხდება გაგრძელება თანამშრომლობის. ასევე მინდა გითხრათ, რომ არა მარტო გაგრძელება, არამედ ფიქრობთ გაღმავებაზეც, რადგანაც თანამედროვე ბრძოლის ველი მოითხოვს თანამედროვე მიდგომას, თანამედროვე სისტემებს და ანუ პროფესიული შეიარაღება საჭირო პროფესიონალებისთვის. და ამდენად ჩვენ დაინტერესებული ვართ, რომ ქართულ შეიარაღებულ ძალები და ქართული მებრძოლი აღჭურვილი იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო სისტემით.
კარგი, თვითმავალი საარტილერიო საშუალებები აქვს? ეს მე პირადად მინახავს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს, სადღაც ახლოს ცხინვალთან ახლოს, აი მეც მოგბაძავ თქვენ და ღია ინფორმაციის ფარგლებში ვისაუბრებ. და ნუ მე მგონია, რომ კიდევ ერთი ასე წახნაგი აქვს ამ ურთიერთობას ჩეხეთთან. ეს უკვე შეიძლება ცოტა პოლიტიკასთან უკავშირდებოდეს. გენერალი პეტ პაველი, რომელიც ჩეხი გენერალია, ის არის ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე და მე მგონი წესით ალბათ ისიც გახარებული უნდა იყოს საქართველოსა და ჩეხეთს შორის ესეთი მჭიდრო თანამშრომლობით. რას გეუბნებათ ხოლმე ის ნატოში რო ხდებით?
ნამდვილად, მაშინ როცა ვიმყოფებოდი ჩეხეთში, ზუსტად პავლთან ჰქონდა შეხვედრა, მაშინ ჯერ კიდევ გენერალ შტაბის უფროსი იყო ჩეხეთის შეიარაღებული ძალების. ალბათ დავიტრაბახებ თუ არ დავიტრაბახებ, ჩემი აქ ძალიან კარგი კოლეგაა, კარგი ამხანაგი, კარგად ვით, კარგი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და პიროვნულად ძალიან მყარ პოზიციაზე დგას საქართველოს მიმართებით. თუ გახსოვთ მისი გამოსვლები, მისი ანგარიშები, ის ყოველთვის აფიქსირებს, რომ საქართველოს შეერღებული ძალები უკვე დიდი ხანია ნატოს უნდა იყვნენ, ვინაიდან თავისი თავსებადობით, თავისი შესაძლებლობით, თავისი სტატუსით სრულად შეესაბამებიან იმ მოთხოვნებს, რომელიც გააჩნიათ ნატოს. ასე რომ ყოველ შეხვედრაზე, რა თქმა უნდა, სურვილებს გამოთქვათ სამწუხაროდ და ყოველთვის აღნიშნავ სამწუხაროდ, ის უსმენს ხალხს დამატებით, რომ სამწუხაროდ ყველაფერი არ არის შეერღებული და სამხედროების ხელქვეშ და ძალიან ბევრი დამოკიდებული ასე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ ჩეხეთის მხრიდან როგორც პოლიტიკური, ასე სამხედრო თვალსაზრისით სრული მხარდაჭერა გაგვაჩნია.
და ეს რაკი ვახსენე უკვე წინა სიტყვაობაში, ჩემ წინა სიტყვაობაში, ბარემ ნატოს თემას შევეხეთ. ახლა წეცულად მე არათუ სამხედრო სამეთ პოლიტიკოსებსაც არ უსვამ შეკითხვას, ხან როდის მიიღებს საქართველო გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამას, ან როდის გახდება ნატოს წევრი. იმიტომ კარგად მესმის, ახლა ამას საქართველოს დედაქალაქში არ წყვეტენ, ამას წყვეტენ ნატოს წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში მთავრობები და ეს არის წმინდა წყლის, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან, ეს ჰიპოთეტური შეკითხვა. მაგრამ ალბათ შეკითხვა იმის თაობაზე, რომ როდის უმასპინძლებს საქართველო ნატოს საერთაშორისო სწავლებებს იმ ერთობლივ ნატო საქართველოს ცენტრში, რომელიც აი მარსების პაკეტის შემადგენელი ნაწილია, უკვე თქვენ პასუხი უნდა გქონდეთ, ბატონო გენერალ.
მოგახსენებთ ნამდვილად,
თუ და რა ხასიათის სწავლება იქნება ეს?
დიახ, დიახ, მოგახსენებთ, ეს ნატოს სასწავლო ცენტრი უდიდესი, მე თვლი უდიდესი მიღწევა არის, რაც აი ამ დღეს, აი ამ ეტაპზე, აი ამ გარემოებაში და ამოცლობაში შეიძლება საქართველოს მიეღო და ეს ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი არა ნახტომია. ასე რომ ჩვენ ამაზე ძალიან დიდ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ და მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაში. რა თქმა უნდა, ახლა ხვალვე ერთი წელი მომზადებას ნამდვილად ჭირდება აი ამ ცენტრის ჩამოყალიბებას. როგორც მოგეხსენება, ჩამოსული არის საერთაშორისო ჯგუფი, რომელიც შედგება ნატოს წევრი ქვეყნების ოფიცრებისგან, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით გვეხმარებიან ჩვენ ოფიცრებთან ერთად. აი ზუსტად აი ამ ცენტრის საბოლოო ფორმულირებაში, საბოლოო დასრულებაში და შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტ პასუხს თუ რომელიც როდის მივიღებთ პირველ სწავლება წუთნებს თუ ასე შემდეგ, ჩვენ შეიძლება გქონდეს უკვე გაზაფხულისთვის. თუმცა ამ დროს მინდა გითხრათ, რომ ეს არნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო თუ ნატოს სწავლებები არ იქნება პირიქით, იქნება ძალიან აქტიური, უცნობ მაქსიმალურად გავზარდოთ გავსის სწავლებები და წუთნების რაოდენობა. ასე მოგეხსენებათ, რომ ყოფილი სწავლება, ქართულ-ამერიკული სწავლება, ეგრეთ Agile Spirit-ი, პირობითი სახელი, რომელსაც გააჩნია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდებოდა საქართველოში, მას შეიცვალა თავის ხასიათი და გახდა ნატო საქართველოს სწავლება, რაც ნიშნავს, რომ ნატოს წევრი ქვეყნები მონაწილეობენ ამ სწავლებაში. და ამ წელსაც ველოდებით, რომ ამერიკელი, ბრიტანელი, ალბათ ბულგარელი, რუმინელი, შეიძლება ჩეხი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ ჩვენთან ერთ ქართველებთან ერთად.
ბანო გენერალო, აი ამასობაში მე მოვნახე ხმა გენერალ პეტრ პაველისა, თქვენ ახსენეთ ეს მისი შეფასება საქართველოს შეერაღებული ძალების, სამხედრო ძალების თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ, მართლა ძალიან საინტერესო რამეს ამბობს ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარის მაღალ შეფასებას აძლევს ქართულ არმიას და ეს, მე მგონი, ყველასთვის, ჩვენ რადიო მსმენელისათვის ამ შეფასების მოსმენა კიდევ ერთხელ სასიამოვნო იქნება. მიიღებს თუ არა საქართველოს ვარშავის 2016 წლის ივლისის 3-ზე ნატოში გაწევრიანების მოსაწვევს, ეს ცხადია, ერთო პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ, საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია, ჩემს თვალთახედვას აღემატება, განცხადა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ. ეს მოხდა 20 ოქტომბერს 2015 წლის 20 ოქტომბერს. აი, ესეთი კარგი შეფასებაა, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა გითხოთ, რამდენად თავსებადია საქართველოს იმ საფრთხეების თავიდან ასაიდებად, რაც უკვე შიგნით ელოდება გამდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ორი კვიდრი ღვიძლი ტერიტორია, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი არის დროებით ოკუპირებული და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, მე ეს არ ვიცი და თქვენ როგორც ყველაზე მაღალი ინსტანციის სამხედრო პირ საქართველოში გთხოვთ ეს ინფორმაციას და დაადასტუროთ ან უარყოფთ, რომ ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის სამხედრო ბაზების შემადგენლობა გაძლიერდა თურქეთთან აი ამ საინფორმაციო დიპლომატიური დაპირისპირების ფონზე. გთხოვთ აი როგორია საქართველოს არმიის ამოცანა შექმნილ ვითარებაში, ამ თავსებადია ეს ამ საფრთხეების მიმართ.
სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებდი, გავაგრძელებდი ჩეხურ თემას და ისეთი
ვერშორდები ჩეხეთს,
ვერშორდები. ხო, აქ ვიყოფები და მაქსიმალურად გვინდა მოუწოდოთ ეს თემა. შემიძლია ხაზგასმე დააღნიშნო, რომ ავღანეთში, აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან გერმანელ კონტინგენტთან ერთად ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები და ჩეხები. ესა ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე რომ ხარდამხარ ჩვენი მებრძოლები არა მარტო ჩვენ და პოლიტიკურ და სამხედრო დონეზე, სამხედრო დონეზე გვიწევს თანამშრომლობა, არამედ ჩვენი მებრძოლები აი ტაქტიკურ დონეზე ძალიან ახლო მხარდაჭერას ახორციელებენ ერთმანეთის და ერთმანეთს იმედზე გადიან რთული ამოცანების შესაძლებლად. რა ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რამდენად დიდი ინტერესია ჩვენსა და ჩეხებს შორის თანამშრომლობის გაღმავებაში. რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, რომელიც ძალიან რთულია და ძალიან
ხო, მოდი გავამარტივოთ ბატონო გენერალ, მოდი თავდაპირველად მაშინ იმას შევეხოთ ჩვენ და მე აგერ ამასობაში მუსიკაც უნდა მოასმენოთ ეთერს ეს ამ გადაცემის ფორმატის აუცილებელი მოთხოვნა. აუცილებელი მოთხოვნა, ძლიერდება თუ არა საოკუპაციო ჯარები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში?
მოგახსენებთ, არა მარტო სამხრეთ ოსეთში და აფხაზეთში, არამედ სამხრეთ დაჯგუფებაში მიმდინარეობს გადაიარაღება, ახალი სისტემების მიღება, ეს არც დასამალი არ არის და ეს ცნობილი ფაქტია. წრთნები რომ გითხრათ, რომ რაოდენობრივად გაიზარდა არ არის, სწორე გეგმიური წრთნები მიმდინარეობს, თუმცა მისი ინტენსიობა, მისი სიღრმე და მისი სცენარები გრთულდება, გართულებულია და ასევე ხდება მიმდინარეობს ახალი საბრძოლო სისტემების ტესტირება და ასევე პირადი შემადგენლობის მომზადება მათი გამოყენების თვალსაზრისით. ეს რეალობა არის და ამ რეალობას ვერ გავექცევთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ვიცით და ვცდილობთ მონიტორინგი მუდმივად ვაწარმოოთ ამ რეგიონებზე, ასევე არა მარტო ასევე ძალიანაც სამხრეთ დაჯგუფებაზე გვაქვს გარკვეული სცენარები შემუშავებული მოვლენების განვითარების, თუმცა აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელ პირობებში ურთულესი არის რაიმე კონკრეტული პროგნოზის დადება, ვინაიდან ძალიან სწრაფად ცვალებადი ვითარება, ძალიან სწრაფად ცვალებადი ეგრეთ წოდებული მონაწილეები, აქტიორები არიან ამ სცენარებში, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებისთვის იყოს შეღებული ძალები მზად.
და ამას სხვათაშორის მიეძღვნა აი ამ საფრთხეებზე, ამ ცვალებად გარემოზე საუბარს, 4 საათიანი საუბარი იყო პრეზიდენტის თავმჯდომარეობით გამართული ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა და რამდენიმე მესეჯიც და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბროთ. მე ამას უბრალოდ რადიოსმენელებს ვეტყვი, რომ პირდაპირ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია პრაღაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კი კობალი კლიკაძე ვარ გაცემის სამყვანი. დარჩი ჩვენთან ერთად, ჩვენი საუბარი, ჩვენი ინტერვიუ გრძელდება. Dalle nostalgie che ho ხშირეზე FM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო შემაჯამებელი საავტორო პროგრამა, რომელშიც ჩვენ საუბრობთ საქართველოს შეარაღებული ძალების მზაობაზე, მის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, სიახლეებზე, ტექნიკაზე, შეარაღებაზე, ყველა ფერ იმაზე, რაც აინტერესებს რადიომსმენელს და რაც რამაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს თავდაცვა ძალიან ტურბულენტურ ვითარებაში. მე კობალი კლიკაძე ვარ. სულ ცოტა ხნის წინ 4 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტთან გამართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. მას საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უძღვებოდა. მისი მოწვევა გადაწყდა ერთი მხრივ საქართველოს ორი მეზობლის, რუსეთისა და თურქეთის დაპირისპირების ფონზე. ეს ინციდენტი თქვენთვის ცნობილია, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრე ამაზე, როდესაც თურქეთის გამანადგურებელმა თურქეთის საჰაერო სივრცეში პირდაპირ სოლით ჩამოაგდო რუსეთის მოიერიშე, რომელიც იქ იმყოფებოდა, იმიტომ რომ რუსეთი ახორციელებს სირიაში სამხედრო ოპერაციას და შეფრინდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თუმცა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომის მთავარი თემა მარტო ეს არ ყოფილა. საქართველოს თავდაცვისმა თინა ხიდაშელმა ეროვნული საბჭოს 4 საათიანი ხდომის დასრულების შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა პრესისათვის. მოდი მოვისმინოთ ახლა საქართველოს თავდაცვისმის განცხადება და მე გენერალური შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელიც შემგვერდით იმყოფება სტუდიაში, უკვე მის კომენტარს ვთხოვ.
კრიზისების მართვის საბჭომ, როგორც ის პრემიერ-მინისტრმა დაამტკიცა საფრთხეების დოკუმენტი და ამის შესაბამისად უკვე დღის წეს რიგში დადგა სამხედრო გეგმების, თავდაცვის გეგმების დამტკიცება. ჩვენ ვიმჟავებთ დღეს ბევრი საათის განმავლობაში, აბა საფრთხეები ბევრია ჩვენ ქვეყნის წინაშე, გამოწვევები კიდევ უფრო მეტი, ვითარება დინამიურია, სწრაფად ცვალებადია. ყველანაირ გეგმაში შესაძლებელია მუდმივად იყოს ცვლილებები შესატანი და ეს დისკუსია მუდმივი პროცესი არის. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენს რეგიონში ერთის ხრა მეორეს ხრა ჩვენს კონტინენტზე ზოგადად ხდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროცესი წინ წავიდა, კონკრეტული გეგმები უკვე მოწონებულია და დარწმუნებული ვარ, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს და
აი მოკლე განცხადება ამოვიღე ჩვენ, ეს უფრო ცელი განცხადება იყო თინა ხიდაშელის. რადგან გენერალ რა გეგმებზია ლაპარაკი, ხო არ დგას საქართველო რაიმე ახალი კონფლიქტის წინაშე?
არა, ეს არის გეგმები, რომელიც მუშავდება და გენერალ შტაბის ერთ-ერთი ამოცანა ზუსტად მაგ წარმოადგენს, რომ დამუშავებული უნდა იყოს გეგმები სხვადასხვა გარკვეული ვითარების ჩამოყალიბების პერიოდისთვის. ამ დროს უნდა გამოვყოთ გამოწვევა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უკვე საფრთხეში და ხოლმე საფრთხე გადაიზარდოს მუქარაში. ასე რომ ეს დიფერენცირება შეიძლება ძალებისთვის ძალიან აუცილებლად საჭიროა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ამის შესაბამისად უნდა მოხდეს საბრძოლო ზატყოფნეზე გადაყვანა დანაყოფები და შესაძლებლობები.
და ეს სწორია, რომ ამ გეგმებზე მუშაობთ, იმიტომ რომ საქართველო ვერ იქნება ღმერთმა დაიფაროს, შეარაღებულ კონფლიქტამდე მივიდეს დაპირისპირება რუსეთსა და თურქეთს შორის, მაგრამ ვერ იქნება ნეიტრალური, იმიტომ რომ საქართველო არის სტრატეგიული პარტნიორი თურქეთის და ესტრაფის ნატოში.
მოგახსენებთ ნამდვილად
არჩევანს სიტუაცია თავად განახობს.
ამის გარდა მინდა ისევ ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დღეს დღევანდელობაში წარმოუდგენელია რომელიმე რეგიონალური ან თუნდაც ლოკალური საფრთხე, განეხლა როგორც ლოკალური საფრთხე, ის ძალიან სწრაფად გადადის გლობალური საფრთხის რანგში. ეს არის რეალობა, ამას ჩვენ თყოლად ხვდები, ხედავთ. და იმის გარდა რომ 20% საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებულია და ჩვენ უკვე აღარ ყავს ვირტუალური მოწინააღმდეგე, ჩვენ ყავს რეალური მოწინააღმდეგე, ეს კიდევ უფრო ამძიმებს აღნიშნულ ვითარებას. რაც შეეხება გეგმებს, რა თქმა უნდა განხილულიყო გეგმები, რომელიც ეხებოდა ტერორისტული მოქმედებების ან გააქტურების ან შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს შეიარაღებული ძალების დამხმარე როლს და ჩვენ შესაბამისი გეგმები გვაქვს. რა თქმა უნდა ამაში წამყვანი იქნება სხვა უწყება, რომელიც უშუალოდ სპეციალიზირდება ამაში, თუმცა საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზად უნდა იყოს აღმოუჩინოს შესაბამისი და კვალიფიციური და ეფექტიანი დახმარება ძირითად წარმართველ ორგანოს. ასევე განვიხილეთ საკითხები, რომელიც გეგმები, რომელიც შეეხებოდა სხვადასხვა მასშტაბის ხაზი მინდა გაუსხო, სხვადასხვა მასშტაბის საფრთხის, სადაც უკარეს წარმოშობის შემთხვევაში საქართველოს შეეღებულ ძალების და ზოგადად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისა თუ სხვადასხვა თავდაცვითი მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებს. წარმოდგენილი გეგმებიდან ძირითადი ნაწილი დამტკიცებულ უკვე სიტყვიერად იქნა მიღებული. ეხლა მზადდება ისინი უკვე დასამტკიცებელ ფორმატში მოსაყვანად, რომელიც წარედგინება უკვე, რა თქმა უნდა, როგორც მოგეხსენებათ, გეგმა არა, ეს მხოლოდ ერთი რუკა და დატანილი მონაცემ, ის შედგება უამრავი დანართით, აი ამის კომპლექსში მოყვანა.
აი ბატონო, ახთან ბუდიში რომ გაწყვეტინებთ, აი მე რო ვახსენე, რომ თქვენ ერთხელ იყავით ჩამოსული პრაღაში, მაშინ თქვენ ესეთი მიმართვა გააკეთეთ ბანკისელი ახალგაზრდებისათვის. ჩვენ რას ხანდახან ვიმეორებთ ხოლმე, იმიტომ რომ კარგი მიმართვა იყო. მოდი გავიმეოროთ ახლა ეს მიმართვა. მე ვთქვი ხმის ოპერატორს.
ვიცი თქვენი ვაჟკაცობის ამბავი, ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობის თუ გონებრივი შესაძლებლობის შესაძლებლობები. ამიტომ ქართული ჯარი არის ღია თქვენთვის. მოგძანდით, გავიაროთ ერთად, ვემსახუროთ ჩვენ ქვეყანას, გააკეთებთ კარიერასაც, აიწყობთ ცხოვრებასაც და ქვეყანასაც ემსახურებით და თუ კი თავი იქნება გასაწირი ერთად გავწიროთ სწორი საქმისთვის.
ეხლა ჩვენ ახალეების გამოშვება მოგვიახლოვა 19 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. მარიამ ჭეულეს გადავცემ სიტყვას ახალეებისათვის და მე ჩვენ ვისაუბროთ აი თქვენ გამოხმაურებას, რა შედეგი ჰქონდა, როგორ ინტეგრირდებიან შეარაღებულ ძალებში პანკისელი ახალგაზრდები, ფიზიკურად ჯანმრთელი ახალგაზრდები, რადგან ეს მნიშვნელოვანია აი იმ საფრთხეების ფონზე, რაც თქვენ ახსენეთ და ბოლომდე არ ათქვით.
მასშტაბებო 2 წუთით კობალი გრიგაძის გადაცემას შევწყვეთ. ახალი ამბების დრო მოახლოვდა ჩვენს ეთერში, როგორც კობამაც გითხრათ, მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობის განახლებულმა შემადგენლობამ დღეს თავისი პირველი სხდომა გამართა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რეჟიმმა გადაწყვიტა 31 დეკემბერს და 1 იანვარს ადმინისტრაციული საზღვრები გადაკეტოს. ეგრეთ წოდებული ნორმანდიის კვარტეტის, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერებს შორის გაიმართა სატელეფონო საუბარი დღეს. ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია უკრაინასა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ცეცხლის სრულად შეწყვეტა უკრაინაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ავღანელ ბიზნესმენს ადანაშაულებს შეერთებული შტატების სამხედროთათვის ქრთამის მიცემაში. რუსეთი კვლავ კრიტიკის სამიზნე გახდა იმის გამო, როგორც ერთებული შტატები უწოდებს, რომ მისი ავიაცია განურჩევლად ბომბავს სირიას, რის შედეგადაც სამოქალაქო მოსახლეობა იხოცება. თურქეთის პოლიციამ დააკავა ორი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ირანის ბირთვული მოლაპარაკების დროს უთვალთვალებდა. უკრაინა აპირებს დაამტკიცოს კანონი, რომელიც აკრძალავს რუსეთის ზოგიერთი პროდუქტის უკრაინაში იმპორტს მოსკოვის ასეთივე ქმედების საპასუხოდ. ფრანგი მსახიობი ჟერარ დეპარდიე აპირებს იოსებ სტალინის როლი ითამაშოს ახალ ფრანგულ მხატვრულ ფილმში. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, გრძელდება კობალი გრიგაძის საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი.
თრშე გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი გრიგაძე უძღვები და ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება საქართველოს შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. ჩვენ სანამ ახალიანების გამოშვებას შევთავაზებდით ადიომსმეელებს, მოასმენეთ ჩემი თანამესაუბრის მიმართვა გაკეთებული და ახლობით ესე 6-7 თვის წინ ამავე სტუდიაში. იგი მიმართავდა ბანკში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, ჩამდგარიყვნენ საქართველოს შეარაღებული ძალების რიგებში. ბანო გენერალო, როგორ მიიღეს თქვენი მიმართვა, უფრო ზუსტად რა გააკეთეთ თქვენ თავდაცვის სამინისტრომ, ძალიან საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ არ იყვნენ ეს ახალგაზრდები მარგინალიზებული და არ იყვნენ იოლი ნადავლი ისლამისტების თუ სალაფიტების მხრიდან, რომელსაც აგერ უკვე 50 კაცი კი გადაიბირეს და იბრძვიან და ზოგიც დაიხოცა.
მოგახსენებთ, რომ ვინაიდან როგორც მოგახსენებთ საქართველოს შეღებულ ძალებში მიმდინარეობს რეფორმები, შეგარკვეული პერიოდის განმავლობაში არ ქონდა გამოცხადებული, არ გამოგვიცხადებია კონტრაქტზე აყვანა შეიძლება ძალების სამხედრო მოსამსახურების. თუმცა ახლა იგეგმება უახლოს მომავალში იგეგმება მსგავსი ღონისძიების განხორციელება და აი ამ ღონისძიების გამოცხადებისთანავე ჩვენ წარმომადგენლები რა თქმა უნდა ჩავალთ რეგიონებში. ესეა მთიანი აჭარა ბანკისი თუ სვანეთი თუ აჭარა თუ სხვა სხვა რეგიონს მოვილით, სადაც იქნება აქტიური ენერგიული პროპაგანდა, არ მინდა პროპაგანდა ცუდი სიტყვა არის, ცუდი
საინფორმაციო კამპანია.
კამპანია, რომელიც იქნება ზუსტად ამ მიზნით, რომ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ამ რეგიონებიდან ახალგაზრდები სამხედრო სამსახურისთვის.
სხვათა შორის, თქვენ ახსენეთ, რომ კარგი ხანია, კარგა ხანია არ ქონია ასეთი კამპანია, მაგრამ თვალი გადავავლე იმასაც, რომ ჯერჯერობით მაინც ერთგვარად დამოხრუჭებულია რეზერვისტების მომზადების პროგრამა, ანუ ოპტიმალური ვარიანტი ჯერ ვერ მოინახა და ამასობაში, ამას ფეისბუქით ხშირად მიზიარებენ ხოლმე ჩემი ვირტუალური სამეგობროს წევრები, რომ დიდი რესურსი ახალგაზრდების ფაქტიურად არის დაუსაქმებელი და არ არის ჩაბმული საქართველოს ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობაში. არ და ჩაბმის ახლა თქვენ ჩემზე კარგად მოგხსენებდათ, პროფესიონალი ხართ, უამრავი შესაძლებლობაა, შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული შრომითი სამსახური, ეს შეიძლება იყოს არასაბრძოლო ფორმით ქვეყნის თავდაცვა და ბოლოს და ბოლოს, რა თქმა უნდა, სამხედრო ნაწილში ან არის კადრირებულ ნაწილში. და რატო ყონდება რეზერვის განა აქვს ახლა საქართველოს იმ ხელაფუბნება, ბატონო გენერალო, ამდენი საფრთხეები აღხსენეთ, რომ რეზერვი არ მზადდებოდეს?
შემიძლია მოგახსენოთ ერთი, რომ მართალბრძანდებით გარკვეულწილად გაიწლა გადაწყვეტილების მიღება ამ საბოლოო სახით კონცეფციის დადებამ, რომელიც უნდა შემდეგში უნდა გადავიდეს გეგმებში შესაბამისი მობილიზაციო რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით. ამჯერად აქ იყო სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზები, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ მიყვანილია თვით ბოლომდე აღნიშნული კონცეფცია. ამავე დროს არ მინდა მოსახლეობა მიფიქროს ისე, რომ აი საერთოდ დავიწყებულია ეს ამბავი და ველოდებით ხოლმე რაღაც კონცეფცია. ჩვენ გვაგვაჩნია ეს რეზერვი სისტემა, ეს სამობილიზაციო რესურსი, რომელიც აღრიცხული არის, მუდმივად მოწმდება პიროვნებების საცხოვრებლების სახლები, მისამართები და ასე შემდეგ, გამოძახების სისტემები. ამავე დროს მე და მოგახსენოთ, თქვენ სწორი აღნიშნეთ, რომ რეზერვი არ ნიშნავს მხოლოდ აქტიური ხიშტის არსებობას. აქ ამიტომ გვინდა ჩვენ მაქსიმალურად, არ გვინდა შეცდომად დაუშვათ, არ გვინდა კიდევ ერთხელ წრეზე წავიდე და გვინდა მაქსიმალურად ჩამოყალიბებული სახით დავდოთ უკვე ეს კონცეფცია, რასაც ძალიან გვეხმარება ჩვენი ნატოს ნატოს ხრიდან ჩვენი მეგობრები, იქ არსებობს ესეთი კომიტეტი, რეზერვის კომიტეტი, რომელიც ველოდებით, რომ ჩამოვა კიდევ ერთხელ, ერთად კიდევ ერთხელ გადავივლით არსებულ დოკუმენტს და ამავე დროს გარკვეულ ნაწილს წარუდგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათი შეხედო, მათი მიერ დანახული პრობლემა თუ წარმატებული მომენტი თუ თქვა სუსტი მხარე კიდევ ერთხელ გამგვიჩინონ ჩვენ.
ანუ გენერალ, მოდი სათოთ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მობილიზაციაზე, ამ სამობილიზაციო პოლიტიკას ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკოთ, რადგან მე დავაანონსე თქვენთან ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩვენს გადაცემაში, და ამიტომ რამდენიმე ფეისბუქის წერილი მოვიდა, ერთ-ერთი რემბომ წერს, რომ აი ხოჩახ თურქებს ისინი არ მოელიდნენ წასვლას, კონფლიქტზე წასვლას რუსეთთან და ჩამოაგდეს ფრინავის საშუალება, რომელსაც დაარღვია საჰაერო სივრცე და ამის კანონიერი უფლება ჰქონდათ თურქეთს, რას უყურებს საქართველოს ხელისუფლება, რომელსაც ზუსტად ამ ინციდენტიდან ორ კვირაში ორჯერ 9 დეკემბერს რუსულმა უპილოტო საფრენმა ერთ შემთხვევაში და მეორედ უკვე შეუმფრენმა დაარღვია საქართველოს საჰაერო სივრცე და ამის თაობაზე 10 დეკემბერს საგანგებო განცხადება გააკეთაო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ნამდვილად რო გააკეთა ანუ გენერალო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ანალოგიური განცხადება, მე ამაში ვეთანხმები. ახლა იმაზე საქართველოს უნდა ჩამოაგდოს თუ არა ასე დროს და მიღმართოს რადიკალურ ზომას რუსეთის მაგის ფინავის საშუალებების წინააღმდეგ, ამაზე თქვენ მიპასუხეთ. საქართველოს რატო ვერ აკეთებს ამას? არ შეუძლია, არ შეიძლება თუ არ სურს?
მოგახსენებთ, რომ ცოტა
პროვოკაციული შეკითხვა.
უცხო მეგობარს მინდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ეს აი უფრო ემოციებზე დამყარებული კითხვა არის, ვიდრე ჩემის აზრით ობიექტურობაზე, ვინაიდან.
მაგრამ ლეგიტიმური ბაბა.
ლეგიტიმური, აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ჩვენ იმის თვალთ აქ თუნდაც სტუდიაში, თუნდაც ფორმამენტუმ გაცვიო, რომ გავცეთ ზუსტად ესეთ კითხვის პასუხი. არასწორი კითხვა არასოს, არსოს არასწორი პასუხი. მოდით ესე სხვა კუთხედან შეხედოთ აღნიშნულ პრობლემას. ახალი არ არის და ძალიან ხშირად საერთო სივრცეს არ ღვევს რუსული სამხედრო დიპლომატები, როგორც ბალტიისპირეთში, ასე სკანდინავიის ქვეყნებში, ასე უახლოვდება სახომალდო დაჯგუფებებს ზღვებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორი პოზიცია ამ შემთხვევაში არის დაფიქსირება, რომ აღმოჩენილი არის ობიექტი, მისი არ მიშვება საშიშ მანძილზე, ან გაცილება ტერიტორიიდან, რაც ხორციელდება კიდეც. ამავე დროს არ უნდა დაგვავა ვიწყდეს, რომ ეს თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოგდებული იქნა თურქების მიერ, ამავე დროს ბომბავდა თურქმენების დასახლებულ ტერიტორიას, რომელიც გარკვეული პერიოდის წინ, გარკვეული მოცემულობით იყო პროტექტორატ, თურქეთის პროტექტორატის ქვეშ, აღნიშნულ ტერიტორიას. მეუთი თურქმენული ტომის ხალხი ცხოვრობს, რომელიც მეძახი ჩდილო ნაწის სიფსირის თურქეთის საზღვართან არსებულ ვითარებას. რაც შეეხება ჩამოგდება არ ჩამოგდებას, როცა იყო ომი, ჩვენმა პატარა მცირე ზომის საჰერო ძალებმა, საჰერო თავდაცვის ძალებმა 17 თვითმფრინავი ჩამოაგდეს, საჰერო აპარატი დააზიანეს რუსების.
შეთანხმებას აი ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ფაქტობრივად გენერალ მახსუს ერდოანის თურქეთის პრეზიდენტის განცხადება რამდენჯერმე გაიმეორა მან, ეს რომ თურქეთის საჰერო ძალები მოქმედებდნენ განადგურების შესახებ ბრძანების გაცემის შესახებ კონსტიტუციით განსაზღვრული ნორმებით. აი საქართველოს რა შემთხვევაში შეუძლია აი ესეთი გამანადგურებელი ზომა გამოიყენოს?
ამას ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვი, თუმცა არსებობს საგანგებო პროცედურები, რომელიც არის შემუშავებული, რომელიც წარდგენილია და უმაღლეს მთავარსარდლით მე უნდა იყო დამტკიცება ახლოს მომავალში, თუმცა გამოყენებისთვის უკვე მზად არის მსგავსი ეგრეთ წოდებული სტანდარტული მოქმედებები, ოპერაციული მოქმედებები, ეგრეთ წოდებული სოპები, ინგლისური აბრევიატურა სოვი ხმართ, რომელიც უნდა იყოს აი მსგავსი შემთხვევების დროს. აქ აუცილებელია სისხლიანობა. არ შეიძლება ემოციებზე დაყნობა. თუ მაქსიმალურად უნდა, ახლა დღეს ყველა არ არის დასამალი, რომ რუსეთი ყველანაირად ეცდება რაღაც გარკვეულ პროვოკაციებზე, არც დაუკლია და არც დააკლებს, თუ არ მოუმატებს კიდეც. ამდენად ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს ძალიან დიდი სიფრთხილე და ამავე დროს ძალიან კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სისხლიანობა, რაც
უნდა პოლიტიკოსების მხრიდან,
არა მარტო პოლიტიკოსების, ამიტომ სამხედროების მხრიდანაც, რადგან ჩვენთვისაც არ არის იოლი, როცა ესეთი რაღაცები ხდება და ჩვენც გადაწყვეტვა ვალდებულებს, გზნობთ ვალდებულებას და გზნობთ ჩვენ ელემენტარულ თავმოყარეობას, როდესაც ესეთი გავსი რაღაცები ხდება. ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ ვინაიდან საქართველოს ტერიტორია ძალიან პატარა, შესაბამისად გადაფრენისთვის არის ძალიან მცირე დრო, ძალიან მცირე მომენტები და ეს არც ისე ადვილია, რომ აი ესეთი, ეს ძალიან კარგად ეცია მფრინავებმა, იცი არ, რომ საჩემო და რა სიგმაზე გავიდნენ. ასე რომ მე მაინც ვთვლი ამ ეტაპზე, თუ უშუალოდ არ არის დაფიქსირებული საფრთხის მატარებელი არის აღნიშნული საფრენი აპარატი, მისი ასე ხელაღებით დაზიანებაზე ალბათ ბრძანების გაცემა ალბათ არ იქნება.
ბანო გენერალ, მე მახსოვს, რომ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბატონი ალასანია, შემდეგ ახლანდელი ბატონი თინახიდაშელი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ საქართველოს საჰაერო სივრცის თავდაცვას ამ ამოცანის თუ გეგმის საფრანგეთის დახმარებით განხორციელებას. გამდინარე იქიდან, რომ ეს ოპერატიული სივრცე საქართველოში მართლა შემჭდროდა შაგრენის ტყავით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რატო ხარჯავთ ამხელა დიპლომატიურ და შემდეგ ალბათ მოგვიწევს ფინანსური რესურსების გაღება იმ ძვირადღირებული საჰაერო სისტემისათვის, რომელსაც ვერ გამოვიყენებთ პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე? გვექნება კარგი თავდაცვა, მაგრამ ვერასოდეს მოწინააღმდეგეს ვერ ჩამოაგდებენ.
მოდით ღმერთმა ქნასონ კარგი თავდაცვა გქონდეს და შესაბამისად მოწინააღმდეგეს მოერიდება აი ამ თავდაცვის დარღვევას. ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ კითხვას, მე გავმიჩნავდი ორ საკითხს რა კიდე ერთხელ მინდა სწორედ გაიგოს თუნდაც მოსახლეობა ანუ კითხვის დამსმალმაც რომ
ხო
ამში
თუ ფრანგული
პარალელურად პარალელურ რეჟიმ შემოვიდა თქვა რომ აქ არის გასამიჯნე საფრთხე და აპარატი რომელიც არღვევს ტერიტორიას პროვოკაცია აი ეს ორიც უნდა განიმიჯნოს თუ ჩვენ ვატყობთ რომ ის დამრღვევის პროვოკაცია არის საფრთხის მატარებელი შესაბამისი ზომა რა თქმა უნდა იქნას მიღებული მაგრამ თუ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია ჩვენ ვატყობთ ეს არის გამიზნული პროვოკაცია მხოლოდ პროვოკაცია პროვოკაციისთვის ამისთვისაც ჩვენ უნდა მივიღოთ უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის ამიტომ ამდენად გვჭირდება ჩვენ მაქსიმალურად ღრმა ან შორმანძეზე დანახვის და აღმოჩენის შესაძლებლობები რომ მაქსიმალურად შორმანძეზე აღმოვაჩინოთ არსებული საფრთხე და განსაზღვროთ რამდენად საფრთხის მატარებელი რამდენად მუქარის მატარებელი აღნიშნული საჰაერო აპარატია თუ უპილოტო საფრენი აპარატი და ამის შემდეგ მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება ანუ ჩვენ გვჭირდება როგორც თქვენ სწორედ ზანით ოპერატორული სივრცე დროული აღმოჩენის და რეაგირებისთვის აღნიშნულ საფრთხეს. ანუ აღმოჩენა, დადგენა, გაცილება და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება. გაცილებას მევიძახი უბრალოდ თვალთვალი და შემდეგ გადაწყვეტების მიღება.
ანუ ჩვენ საქართველოს უფრო ზუსტად მიიღებს აი ესეთ საჰაერო თავდაცვის კოლგას აი პლანშეტზე რო ჩანს რომელიც გულს მიხეთქავს რო უყურებ ეს რუსეთის კოსმოსური ძალების რუსული პროპაგანდა რო იყენებს მაგრამ მეორე მხრივ შურს კიდევაც იმიტომ რომ ესეთი ძლიერი პლანშეტი არა მართლა ყოვლის მომცველი ანუ რაღაც ეგეთი მართვის ცენტრი იქნება და მეორე სხვა კომპონენტებიც ხო
არა იმ მასშტაბით რა თქმა უნდა არანაკლებ თანამედროვე და არანაკლების შესაძლებლობის მქონე
შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ, ნაკლები დრო დავუთოთ მუსიკას და ასე ვთქვით რეკლამას, მაგრამ უამისოდ არ გამომა ბატონო გენერალო, მე რადიომსმენელებს ვეთქვი რომ ეთერში გაცემა დაბკვირვების სული, ჩვენს და თქვენს შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვახტანგ კაპანაძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. მუსიკას მივცემთ ახლა ეთერში და შემდეგ ჩვენ კვლავ გვაქვს 10-15 წუთი რომ ვისაუბროთ თავდასვაზე, უსაფრთხოებაზე და აი ასეთ ძიმე, მაგრამ ძალიან აუცილებელ საკითხებზე.
Without you here beside me, unbreak my heart, say you
Сексија за ФМ ашуди да откет кој носмет гадцема стапколе би сол спраги студијаши Коба Ликлика за узгој би гадцема, шем тањета студијаши им ковпа сакатуло шејара ги були залебис генерал штаби супроси генерали Вахтан Капанадзе чуен тавдацвис кутхит, усаптхојбис кутхит вапасепт карпи улцилат, орита стхутмецелс Сакартвелос შეერაგებული ძალებისათვის და რაღაც ახალ გამოწვევებზე ვსაუბრობთ. Თუმცა მართლა ახლა კი ვაფასებთ ორჯერ თუ სამჯერ გამოვაცხადე, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეგვიფასებია. Აი ყველაზე მეტი სიახლე რა იყო 2015-ში? რას ჩამოთვლით თქვენ პირველი, მეორე, მესამე ვთქვათ ესე რომ ვთქვათ, ამაც გარკვეულწილად უნდა მოგცეთ ახლა სტარტი 2016 წლისათვის.
დავაზუსტებ თუ შეიძლება თქვენ კითხულობთ ზოგადად ვითარებას, გარემოებას.
აი თავდაც სიახლე, თავდაც სამინისტროში შეერაგებულ ძალებში რაღაც მიღწევა, ვთქვათ, ახალი პოლიგონი, ახალი დიდი ყაზარმა, არ ვიცი, ახალი ცენტრი, რატომაც არა.
უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის JTEC ეგრეთ წოდებული სასწავლო ცენტრი, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოს შეერაგებულ ძალებში და რომელიც გაიხსნა და ალბათ ახლა განვითარებაზე ვიზრუნებთ.
ეს აბრევიატურა დავაზუსტოთ, ერთობლივი ცნისა და შეფასების.
შეფასების ცენტრი. ასევე მინდა აღნიშნო, მე თუ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო Nobel Partners სწავლება, ამერიკო-ქართული სწავლება, სადაც პირველად იქნა ამერიკელების მხრიდან ჩამოტანილი საქართველოში და გამოყენებული ბრძოლის ველზე ბრედლის ჯავშან ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ასევე გამოგესეგი განხორციელ და დესანტის გადმოსხვა, ამერიკული დესანტის გადმოსხვა, სადესანტო დანაყოფი იყო ამერიკელების და მე თვითონ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ნიშანი, ასევე დამოკიდებულება თვითონ ქვეყნისადმი. ასევე არ შემიძლია ხაზი არ გაუსვა, კიდევ ძალიან ბევრი ყი ეს ასევე ეჯალს პირდის სწავლება, ასევე სხვა სხვა ხრებს წრნებს, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გაუსვა ასევე დიდგორის წრნას, რომელიც ყოველწლიური წრნა და ამჯერად წრნები მიმდინარეობდა ამოცანით, რათა გაგვეღმავებინა ინტერ უწყებრივი ურთიერთობა თანამშრომლობა. შესაბამისად მოზიდული იყო შემადგენლობა არ მარტო სამხედროებისგან, არამედ უშიშროების თუ საფრთხების საბჭოდან, ასევე კრიზისების მართვის საბჭოდან, ასევე დაზვერვის დეპარტამენტიდან, სადაც ხდებოდა რეალურ ვითარებაში გადაწყვეტილების მიღების ჯაჭვი, პროცესი და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამ წრთნების დასრულების შემდეგ რისთვისაც წრთნები მიმდინარეობდა, იყო მოწერილი შეერაგებული ძალებისთვის ასევე გათვლილი იქნა და წარმოდგენილი იქნა ის პრობლემები, რაც აი ამ ზუსტად აი ამ მექანიზმის სწორე დამუშავებისთვის ჭირდება საქართველოს, არამატო შეერაგებულ ძალებს, ამათ თლიან ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას. ეს არის გადაწყვეტილების მიღება, ტრანსფერი ერთი უწყებიდან, ერთი წამართველი უწყებიდან მეორე უწყებაზე და ასე შემდეგ, ვინაიდან თვითონ სცენარი იყო დაწყებული ბუნებრივი კატასტროფიდან დამთავრებული საომარ ვითარებამდე. ამიტომ შესაბამისად სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა უწყება იყო წამართველი უწყება, დანარჩები კი მხარდამჭერი უწყებები. აი როდის უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა? როგორი ბძანებით უნდა ხდებოდეს ეს გადასვლა? რა დოკუმენტების გაცვლა უნდა ხდებოდეს? ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ჩემი საზრით ძალიან კარგი იყო საერთოდ ზოგადად აი მსგავსი მის დახვეწისთვის, მექანიზმის დახვეწისთვის.
ეს მე ფიქრობ, რომ მაინც საინტერესო იყო, რომ შეგვეჯამებინა კიდე ერთხელ გარკვეული აი ეს 60-ანები თუ მიღწევები, ასე თქვენ ბატონო გენერალო, ყურადღება გამახვილოთ ჩვენს გადაცემებში, ასე ვთქვათ, რეპორტაჟების სახით გაგვიხმიანებია, მაგრამ ასევე გაგვიხმოვანებია მე ფიქრობ ერთი საგანგაშო და ზოგად ეროვნული პრობლემაც, რაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ გაამჟღავნა და მიაწოდა საზოგადოებას თავდაცვის მათინახი დაშელმა, ეს არის პირადი შემადგენლობის მიდრეკილება აზარტული თამაშებისაგან, რასაც აქვს ნეგატიური ფსიქოლოგიური შედეგი ერთი მხრივ, რომ ზოგ შემთხვევაში სასოწარკვეთილი ვალებში ჩაფლული ჯარისკაცი შესაძლებელია უკიდურეს ზომამდე მიიყვანოს თვითკელოვნ და მეორე არ მიიყვანოს თვითკელოვნ, მაგრამ შეიძლება იოლი ნადავლი აღმოჩნდეს გარკვეული გარე ძალების. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ მიაწოდა საზოგადოებას, დახმარებას თხოვა ამაშიც და თუ არის აქ აი პირველი ხელშესადგების შედეგები, მოხდა თუ არა მონიტორინგი გარკვეულწილად ამ დაწესებულებებში, აზარტული დაწესებულებების რა გამოიკვეთა და რა წამალი არის აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად თქვენი აზრით?
სამწუხაროდ თქვენ რატო წარმატებს და წარმატებლებში თუ დავასახელებთ, შემიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად ძალიან დიდი სურვილისა, აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წინსვლა არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ, თუმცა ცდილობას არ ვაკლებთ, თუმცა ასევე გვჭირდება დამატებითი ახა იდეები, დამატებითი მითითებები თუ რჩევები ამ მიმართულებით. ეს არ არის მარტო შეღებული ძალების პრობლემა, ზოგადად დერის პრობლემა გახდა, ყველა ჩვენ გასყავს ახლოს სანაცნობო, სადაც არის ძალიან ბევრი შემთხვევა თვითმკვლელობის, ბინის დაკარგვის, ვალებში ჩაოვნის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად ეს საზოგადოება ავსებს შეღებულ ძალებს. აქედან შეღებულ ძალები არ არის იზოლირებული საზოგადოებიდან, შესაბამისად ყველა ის პრობლემა, რაც არსებობს საზოგადოებაში, ასევე გადადის შეღებულ ძალებში.
აი ბანო გენერალო, დაქირავების დროს თუ რეკრუტირების დროს პირობებს შორის ჩამონათვალში თუ არის რომ ოფიცერს ან სამხედროს ეგზალება აზარტული თამაშები და ასე შემდეგ, ეს აკრძალულია თუ არა მისთვის?
დიახ, ეს ერთმნიშვნელოვნად აკრძალულია. არც ერთი სამხედრო მოსამსახურე ფორმით არ დაიშვება შესაბამის დაწესებულებაში. თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ სამსახურის შემდეგ გადაიცვა სამოქალაქო დასასრულს.
სულაც ინტერნეტით შეუძლია ახლა?
აბსოლუტურად, ეს აი ამის მართვა გვიჭირს, ძალიან ძნელი არის ამ მიმართულებით მუშაობა.
ტოტალურ კონტროლამდე მივა ეს ინტერნეტის და
ხო, თან ახლა როგორ არის, ჩვენ შეგვიძლია არის იყო ესეთი მოსაზრებაც, რომ მოდით მიღების დროს ამ კონტრაქტორი სამხედრო მოსამსახურის მიღების დროს მოდი გადავხედოთ მის რეკორდს, როგორია მის, აქვს თუ არა ვალები, ასე შემდეგ ბანკიდან ვალები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ ადამიანი, რომელიც ეძებს სამუშაოდ, იწყებს სამუშაოს, იმიტომ რომ გადაიხადოს გარკვეული ვალები, იმას ვუგზავნოთ ამის გაკეთებას და უკვეთავთ ფეხს აი ამის გამოსწორების გზაზე. ასევე, ნუ რაც გავაკეთეთ, ეს არის ნამდვილად, რომ გაიზარდა კამპანია აი ამ საწინააღმდეგო დახსნა განმარტებითი, გაიზარდა ფსიქოლოგიური მუშაობა, შესაბამისი ორგანოც არის შექმნილი ჩვენთან გენერალურ შტაბში, რომელიც შერჩევი დროს მაქსიმალურად ცდილობს აღნიშნული მიმართულებითაც იმუშაოს სამხედრო მოსამსახურეებთან. ეხლა ყველა დანაყოფში წარმოედგინეთ, არის სერჟანტი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მეთაური, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის მამა მოძღვარი, რომელიც ამაზე მუშაობს, არის ფსიქოლოგი დამატებით გენერალ შტაბიდან, რომელიც აი ამაზე მუდმივად მუშაობს. მაგრამ ხო გეუბნებით, რომ აი ამ ეტაპზე დღესდღეობით დიდი ნახტომი და გაუმჯობესება აი ამ მიმართულებით ჯერჯერობი მე ვერ ხედავ, თუმცა ხო გეუბნებით, არ ვაკლებთ ცდას. ამიტომ ახლახან მიყოფებოდი ჰოლანდიაში და იქაც გარკვეული პრობლემები აქვთ ამ მიმართულებით, და ეხლა ესეთი არ არის საქართველოს სამწუხაროდ და საბედნიეროდ მათთვის.
არ არის მოწყვეტილი საზოგადოებისგან და ის აირეკლავს ყველა პრობლემას. დრო ბანო გენერალო ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, სულ 4 წუთი დაგვრჩა და არ მაქუფლება ჩვენი მზერა არ მოვავლოთ ახლა ავღანეთს, სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც 900-მდე ქართული ჯარისკაცი იმყოფება. მე მგონი არ გავთქვამ დისაიდუნობას თუ ვიტყვი და ეს დადგენილი ტრადიციაა, რომ სამხედრო ხელმძღვანელობა, არც ახლა ეს თქვენი ქნებით თავდაცვის მინისტრი, ახალ წელს ხვდებიან ქართულ ქვედანაყოფს ავღანეთში. ეს ტრადიცია ალბათ წელსაც განმეორდება.
ნამდვილად, რა თქმა უნდა განმეორდება, რა თქმა უნდა შორეული ავღანეთიდან ჩვენ სამხედროებთან ერთად მოგილოცავთ ახალ წელს. ჩვენ ბიჭებს შევეცდებით ჩაუტანოთ, რაც გარკვეული პატარა სითბო საქართველოს მიწიდან, ჩაუტანოთ წერილები და ისინი მართლა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ისინი ნამდვილად გმირები არიან და დღეს საქართველოს თუკი გარკვეული მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს პოლიტიკურ სარბიელზე, მნიშვნელოვან წილად ზუსტად აი ამ ტვერში და სიცხეში ყოფი ბიჭების დიდი დამსახურება.
და 2009 წლის ნოემბერია, მე მგონი, როდესაც იწყება უკვე ესეთი მუდმივი როტაციის წესით მისია, ქართული სამხედრო მისია ავღანეთში, და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს რადიო თავისუფლების ხსოვნის გვერდი 31 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა ამ საერთაშორისო სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს, 100-ზე მეტია სხვადასხვა ჭრილობით, და ამ ადამიანებს, ისევე როგორც შეიარაღებული ძალების ყველა წევრს, ჩვენ შეგვიძლია უკვე ნელ-ნელა მიულოცოთ დამდეგი შობა ახალწერდა ბედნიერება უსულოდ. მე მადლობას ვეტყვი საქართველოს შეიარაღებულ ძალების გენერალურ შტაბის უფროს გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომელმაც არც ამჯერად დაარღვია ტრადიცია და მიუხედავად იმისა, რომ ჭიდრო სამუშაო გრაფიკით იმყოფება ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ესტუმრა რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს, ესტუმრა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს, დაგერებთ ერთი საათის განმავლობაში პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. რა თქმა უნდა, ვერ დავსვით კიდე ბევრი შეკითხვა, ამისთვის რადიო მსმენელს ბოდიშს ვუხდით და ვპირდებით, რომ ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვექნება შესაძლებლობა საქართველოს გენერალური შტაბის უფროს სხვა ხელმძღვანელ პირებს თავდაცვის სამინისტროდან მუდმივად შევახსენოთ ის შეკითხვები, რომელიც უგროვდება ჩვენს საზოგადოებას საქართველოს შეერაღებული ძალების ირგვლივ. ამის რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები, დასრულდა. შევადე, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.